Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Пісаў Максім Богданович. А што сёння мы ў гэтым сэнсе чуем і што ўспамінаем? У перадачы «Вострая брама» штотыдзень на хвалях радыё «Свабода».